Eta zebra bidea emankizunean segitzen dugu asteazkena izanki bi astero gurekin dugun zineman berezitua den Itziar Perez, atxaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Berezitua edo zinemazalea, zagin nola erran behar?
Hori, bai, bai, gehiozalea aditua baino, baina bueno.
Untxa, ez oso zineman esperientzia berezirik edo, zakit aktore gisa edo gibeleko lanetan aritu izan ziragian noiz bait edo?
Ba, zineman inoiz ez, bai, bueno, noiz asko gustatu zait ere beti antzerkia, eta antzerki kastaroren bat edo beste egin dut, baina hori da nire aktore lanekin nola hurbilen egon naizen, baina oso urruti noski, bai, zera, gauzarik, bai, 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 asko gustatzen zait hori, bai.
Ados, ba, zakit, deialdi bat luzatzen lugu, noiz bait, Itziar, esperientziak bizitzeko prest, zineman agian, bo, txisteak aparte, filma bat aipatuko doko zu film bat, jada aipatu diguzuna gainera, posible da hori bai, egitea?
Bai, hori behar bada ez da posible, baina nik ala ere eginen dut, egia da, bueno, ez ditu dela entzuleak aspertu nahi beti gauza berdinak aipatzen, baina jo, ez neukan ikusia, hemen aipatu nuenean, ez neukan ikusia, Oskar sarietan nazioarteko filmerik onenaren saria jaso zuen, hor pista bat, eta, bueno, arestian aipatutako Joakim Trier norvegiar zuzendariaren sentimental baliu pelikula da, eta esan bezala, orduan, ba, zuzendari honen The Worst Person in the World pelikula ekarri nizuen, orduan aipatu nuen sentimental baliu ere, aurreko asko gustatu zitzaidalako eta sentimental value orduan zinematan zegoen eta orain Filminen estrenatu dute, Filmin plataforman eta azkenean aukera izan dut beraz ikusteko eta jo, izugarri gustatu zait eta orduan iruditzen zait merezi duela berri zaipatzea.
Ados, orduan justuki azkenean aipatu zinen ikusi gabe, orain ikusita behar dugu aipatu eta nik ez dut ikusi, orduan ja, gogoa pizten dira zun, valor sentimental, valor sentimental, beraz frantsesez, abezuk ere hori pixka bat begiratu duzu, ez? Zer kontatuko diguzu?
Bai, bai ongi esan duzun bezala, hegoaldean valor sentimental da izenburua, gaztelerara itzulita, eta iparraldean valor sentimental, eta nahi baduzue, entzungo dugu trailerra, eta gero kontatuko dizuet zerbait gehiago, hori bai, nahiko nuke aurrekoan zerbait gaizki esan duelako, eta hori zuzendu, ze esan nuen danesez filmatutako pelikula zela, Joakim Trier Dinamarkan jaioa delako, baina aita Danimarkakoa zuen, baina ama berriz norvegiarra zen, eta zuzendari hau Oslon hasi zen, eta beraz pelikula norvegiarrez zera, filmatuta dago, orduan gaizki esan nuen, eta orain nire burua zuzendu nahi nuen.
Ados.
Baina orain bai nahi baduzu goazen trailerra entzutera.
Are, goazen.
My father is a really good director, but he's a very difficult person. We can't really talk.
Gustav Ford! Thank you for coming. You working on anything new?
Something like that.
Call him a papa?
I'm a praktike. Eller ja, tror jeg.
Går det bra?
Ja, det går bra.
Ja, det er veldig tøft hva skolespillerske, tror jeg.
Ba, estapena, entzuten dugu beraz, eta irudiak behiz ikusten ditut, aita, alabak, eta familia barnekoak behiz ere, ordon, eskat bilduma edo egiteko, Itziar?
Bai, bai, bueno, pelikula honen abia puntua da, ba, amaren eriotzaren ondoren Nora eta Agnes aizpak aitarekin elkartuko direla berriro, ba, denbora luzez aparte egon ondoren, Gustav Borg da haien aita, zinema zuzendari ospetsua, eta Nora alabari bere urrengo pelikulan paper bat eskiniko dio. Nora antzerki aktorea baita, baina norak ezezkoa emanen dio, eta paper hori Hollywoodeko izargazte bati emanen dio azkenean, ba, Gustav aitak horregatik entzuten genuen ere tarteka inglesez hitz batzuk, ez, trailerrean. Bueno, eta zer ikusiko dugu pelikula honetan, ba, bi aizpek ez aitarekin duten harreman komplikatuari nola egin beharko dioten aurre. Hori da nolabait sinopsia, eta horre entzuten genituen aktore lanetan Renate Reinsve aktorea, Estelan Skarsgård, Inga Ibstöder Lileas eta El Fanning, bueno, izan zaiak esateko, espero duten gutxi gora bera ongi esan izana, eta aipatu dizuet ba zuzendari Joakim Trier dela zuzendaria.
Bai, agian aktoren izenak ongi eran dituzu, nik ez zaitut hortan zuzenduko edo lagunduko ere haino gutxiago. Bo, eta filmaren astapenarekin, hasten algira ez, hor diada bai. Zerbait kondatzen baita.
Bai, bai, nahi nuen pelikularen hasiera horretan gelditu pixka bat, ze, joe, iruditu zait, zoragarria. Ja bakarrik pelikularen hasiera, zoragarria. The Worst Person in the World, ez zuzendari honen aipatu dizudan beste pelikula horretan ere, pelikula horren antzera, narratzaile baten hitzekin hasten da pelikula, eta protagonistaren noraren eta bere aizpa Agnesen txikitako garaietako irudiak ikusiko ditugu, ez? Eta narratzaile horren hitzak gainetik hitzoiek gainera ja harrapatzen zaituzten nolabait, testua ederra da. Eta zer ari da kontatzen narratzaile hori, ba, nola norak txikitan idatzitako etxeari, ez, bere etxeari buruzko ipuin bat baten inguruan, ez, hitz egiten du narratzaile horrek, eta bueno, hasiera oso berezia da, ze ja izan ere lehenengo irudia etxea bera da, ez, etxea kanpotik, eta gainera etxea badu xarma ere, da, bueno, etxe bat berezia. Eta gerora ikusiko dugu etxe horrek izugarrizko garrantzia izanen duela pelikula osoan eta amaiera arte, eta garrantzia simbolikoa ere, ez bakarra espazioa bera, baina espazioak ere, bai, hori da. Gero berriz ere hartuko dut gaia berehala, baina bueno, aurretik nahi nizuen ere aipatu, hasiera horretan nola, bueno, etxearen irudio hauen ondoren, zer eszena etortzen den, ze hori ere, bueno, ikaragarri iruditu zait, eszena horretan nora agertuko zaigu, ja gaur egun, eta antzezlan bat estreinatu baino lehen, ez, minutu horiek erakutsiko dizkigute, izugarri urduri dago, eta ez du oholtzara atera nahi, krisi, nolabaiteko krisi txiki batean dago, eta gainera, bueno, jantzita darama 17. mendeko soineko hoietako bat, hola, bularra izugarri estutzen zuten hoietakoa, ez? Eta momentu batean, hain urduri eta, bueno, krisi momentu horretan, ba, kentzeko eskatuko du, ez? Eta purtuko du, eta ikusten da, ba, bueno, antzeslanaren taldean, hola, joaten da, ba, bere gana, eta, bueno, ba, soinekoa konpontzen saiatzen dira zintarekin, bueno, ez dakit, oso estena berezia da. Eta nahiko nuke detaile txiki horrekin gelditzea momentu batean zuek ere, izan ere, aipatu dut etxea, aipatu dut soineko hori, eta ez, eta garai ezberdinatako bi eszenarekin hasten dela, basiko dela pelikula, baina uste dut elkarrekin lotura handia dutela, eta gainera nik, bueno, metafora ikusten dut, ez, bai etxean, eta baita soineko horretan ere, gainera, bueno, etxea gero ere igual aterako da, ze elementu zentrala izanen da pelikulan, baina metafora hori esan dudan bezala, ba, soinekoan ere ikusten dut nola baitez. Narratzaileak, aipatu dizuet, kontatzen digun noraren ipuin horretan, esaten da, etxeari ez zitzaiola zarata gustatzen, baina are gutxiago isiltasuna, ez? Eta hor, bueno, hori nik uste, ja, ez dela metafora, ja, aragoiaten dela eta pertsonifikazio bat, edo literaturan prosopopeia deitzen dugun hori dela, ez? Hau da, etxeari gizakion ezaugarriak ematen zaizkio, ez? Entzuteko ahalmena balu bezala, baina etxean ikuste nora dela, ez? Eta nora txikiari buruzari dela, nora txikiari ez zitzaiola gustatzen zarata, eta are gutxiago isiltasuna etxe barruan, ez? Gero ikusiko dugu, ba, nola, bare gurasoen arteko harremana oso komplikatua zela, eta, bueno, ba, horrek izan zuela gerora garrantzi handia, ez? Eta soinekoan eretzako ere nora da, ze nora urratu egiten du, ez? Esaten du ezin duela arnastu, baina egia da ja aurretik ere ikusi dugula, nola zabaltzen diotela pixkate zera soinekoa, ez? Bera arnaz hobe egiteko, ez? Baina nik uste dut ez dela soinekoaren gatik, ez? Ezin duela arnastu baizik eta bere barne ezin egonak eragiten diola hori, ez? Eta soinekoa urratzen duela, baina benetan ez bere azala urratuko balu bezala dela, ez? Bera nahi du bere honetatik atera, ez? Nolabait. Hau esan dizuet, pelikula den hasiera dela, beraz ez pentsari naizela hemen, pelikula osoa destripatzen, baina ja hasiera horretatik, ez? Ikusten dugu nola nora ez dago ongi, ez? Eta barne gatazkan dagoen momentu bat dela, ez? Eta horregatik, ez dakit, iruditzen zait oso metafora polita, ze etxea bera, ez, etxeak habitatzen dira, ez, soinekoa ere nolabait nora soineko hori habitatzen ari da, baina benetan ezin duena habitatu bere gorputza da, ez, norbera da, eta ez dakit, eske iruditu zait, izugarria, pelikula osoa, baina ja hasiera horrekin guztiz harrapatu nau. Eta bai, horregatik iritzen zaite hor dagoela pelikularen maixutasuna, detaile hoietan, ez? Zenbat gauza esaten diren gauza txikiekin edo irudi simbolikoekin, detaile txikiekin edo, hitzekin bakarrik ez, ez? Beste gauza guztiekin ere zenbat gauza esaten dituen pelikula honek eta gainera zein poetiko eta ederra adierazten duen guztia. Eta bai edukiarekin, formarekin, teknikarekin, denarekin. Baina joanen gara poliki-poliki nahi duzu epizial gehiago.
Bai, hori da, astapena aipatu duzu, detaile batzu edo aipatu dituzu, etxearena ala ere erdigunean jarriz, eta familia, beraz, hor erdigunean dela, ez, film hortan. Mm-hmm.
Bai, izan ere, etxea, ez, txikita, azten ikusten zaituen etxe hori da azkenean familia ere, ez, horre bizi den familia, etxea hain garrantzitsua da, familia bertan bizi zelako, ez, hori da gai nagusia nolabait, harreman familia horiek. Uste dut pelikula honen distira ezin daitekela zalantzan jarri, ez? Aipatu dut arlo guztietatik, denbora bat daramat tertulia txiki honetan eta uste dut ja ezagutzen nauzuela pixka bat eta gainera hemen gustatzen zaidan gai hoietaz ari da, ez? Pertsonen arteko harremanetaz eta zein komplikatuak diren batzuetan eta zer kompleksutasun, ez? Horregatik hori da gai nagusia pelikula honetan, bereziki harreman familiarrak zein kompleksua den familia baten egitura, ez? Hori kontatzen digu eta nola gutxi esan da edo izar esan gabe ikusten dugun gauza asko pasatzen ari direla horrez. Eta, batez ere bat txikitan gertatzen diren gauzak gero besteekin jorratzen dugun harremanetan ere importantzia nabarmena dutela, ez, eta hori aztertu egiten duela uste dut, eta gainera, esan dizuetan bezala, ederki gainera. Aitaren figura da horroso oso garrantzitsua, aipatu dut Nora eta Agnesen gurasoek ez zutela oso harreman ona, ez? Bere txikitako oroitzapen horietan oihu asko daude eta azkenean aitak haiek oraindik txikiak zirenean etxea utzi zuen eta amarengandik banatu zen, ez? Eta beraz horregatik etxearen ipuin horretan ikusten genuen nola oihuak etengabentzutetik bai isiltasuna zabaltzera, ez? Pasako da etxe hori. Aita Suediara joanen da, jaioterrira, eta esan dugu, Gustav, da, aitaren izena, bera zinema zuzendari ospetsua dela. Eta hortik aurrera, txea utzi ondoren, harremana nahiko intermitentea izan omen da, eta beraz gaur egun haien arteko harremana zaila da. Eta gainera, itzuliko da zergatik, ama hilberri delako, ez? Eta orduan, momentu horretan aita itzuliko da, eta gainera urteak eta urteak ez ere egin gabe zineman, proiektu berri bat du eskutan, eta alaba aktoreari eskainiko dio papera, baina berak ezetz esanen dio. Uh-huh. Eta bueno, bai, hortik aurrera ba gauza asko pasako dira, naiz eta ez da akzio pelikula bat noski, baina bueno, horre barne gatazka asko egonen dira, eta hori ba niretzako oso interesgarria da. Ez dut gehiagi kontatu naiz, bueno, bazkenean ezer ez dakizunean ere harri sortzen dizun harridura hori gustatzen zain neri ere, ez? Uh-huh. Baina bueno, esan dizuet ba harremana zaila dela italaben artean, baina eta ez da bakarrik txikitan gertatuarengatik, baizik eta bueno, baita ere badu izaera, bueno, ba kon berezi bat, ez esanen dugu, ba nahiko arroputza da, kareta handia dauka, ez, beti pertsonaia ateratzen du eta ez duain beste bere barneko egia edo sentimenduak edo emozioak adierazten, eta gainera, bueno, ba alaba ere esan dugu krisi txiki batean aurkitzen dela eta gainera bere lanean ere eragiten diona eta bueno, ba momentu horretan imaginatuko duzen bezala, nahiko komplikatuak izanen dira gauzak orokorrean. Baina, zera, harreman familiarrak aipatu ditut, baina hori gai nagusia baino, iruditzen zait dela gai nagusiaren markoa, nola baitez. Niretzako pelikularen gai nagusia beste bat da, uste dut asko hitz egiten duela, ba, gizakion vulnerabilitateaz edo bai, ba batzutan ez nola ahulak sentitzen garen eta kostatzen zaigun hori erakustea, baina zein garrantzitsua den, ez? Eta ordun bai, hori bitzen zait dela gaietako bat eta gainera claro, igual norarena argi eta garbi ikusten dugu aitarena zailagoa ematen du, ba, esan dudalako arroput xamarra dela, ekareta bat duela, eta, bueno, pertsonaian murgiltzen dela, baina iruditzen zait oso interesgarria, ba, aita horrek ere, noski, mundu guztiak bezala, ba, bituela bere, ez, segurtasunezak, eta bere barne gatazka horiek, ez.
Komplexutasuna, bai. Eta hor dialogoek, eta hitzek garrantzia izan behar dute, ez, behar hori ere, aipatzeko.
Bai, komentatuko ditutze, horiek ere, bueno, oso bai, ikaragarriak ditu zaizkit, baina bukatzearekin gain nagusiekin bai irutzen zaite gaia badela pixkat zauriak, ez? Eta nola belaunaldi transmititzen diren zauri hoien inguruan, ez? Tardun hor galdera bat suertatuko da, ez? Zer egiten dugu zauri hoiekin? Sendatu daitezke, ez? Nola? Ba, horretarako ja, bai, pelikula ikusi beharko duzu, ez dizuet nik erantzuna emanen.
Erantzunak baina, badira, beraz?
Bueno, bai, nik ikusi dizkiot behintzat. Hori ja, igual, subjetiboagoa da, baina, bueno, iruditzen zait, bai, ez dakit, esperantza txiki bat uzten duela.
Uh-huh,
eta aipatzen zenituen dialogoak eta interpretazioak, ba, bueno, nahitzako ere izugarriak, ez, aipatu dizuete detaile txikietan maisua dela pelikula, baina dialogoak ere izugarriak dira, eta gidoia bikaina iruditzen zait, pertsonaien arteko elkarrizketak liluratuta uzten zaituztela iruditzen zait, ez, esaten dituzten gauzak, ez dakit, neri behintzat barrura sartu zaizkit, eta hor, bueno, ba, noski aktoren lana ere nabarmena da, ez, itzoiei ematen dieten indarra eta haien interpretazioekin, ba izugarria da. Normalean aktore batzuk nabarmentzen ditut, baina eski iruditzen zait hemen talde osoa izugarria dela eta oso ezakit, oso bai, talde polita egiten dutela. Uh-huh. Eta hemen ere isiltasunaren garrantzia ere aipatu nahiko nuke, ba pertsonaien arteko elkarrizketetan edo eszenetan, ez, isiltasunak ere paper importante bat baduelako eta oso ongi erabiltzen delako eta bueno, ba bai, gertatzen ari den ari toki bere tokia emateko nola bait edo aktoren espresioei ere indarra emateko, bueno, ez dakit, hor ere oso ongi egina dagoela iruditzen zait. Eta honetan guztian gainera ez dakit, aipatu nahi nuen iruditzen zaidala, ez dakit den zuzendari honen pelikuletan baina deserosotasuna oso ongi adierazten dela, ez, pertsonaiek sentitzen duten deserosotasun hori edo momentu arraroetan, eta iruditzen zait ez dela kasualitatea, nolabait pelikula nordikoetan ongi egiten duten zerbait dela, o ez dakit, igual kode kultural bat dela, baina, bueno, bezkeri gabe aipatu nahi nuen.
Ebe, ongi, eta egia erran, nik zerbait gehituko nuke filma ikusi gabe, baina musika, iseltasunak aipatu dituzu, baina musikaren zati bat edo entzun izan dut, ze Ania Jani musikariak egindu disko oso bat filmaren zat, zati txo batzu sartu dituzte diskoarenak, eta nola, justu hori entzuten aldean nahi nuen entzun arazi, baina badut ordena gailorek arazotxo bat. Baina hori, musikaldetik ere, zakit garrantzia zenitu duzuntzun musikaldetik soinua, ala ere?
Jo, eskertzen dizut esateaz, gero ez dut denborarik izan, edo, bueno, pasatu egin zaitzen, nahi nuen begiratu benetan zera nork sortu atzen musikaz, izugarri gustatu zait, eta hain zuzen ere hori esan bar nuen, ez? Hori, oza, orain hartza ipatu dan guztia, gutxi balitz, ba, teknikoki ere, bai planoen aldetik, irudien aldetik, eta baita musikaren aldetik ere, izugarri ongi erabiltzen da. Artelana dela iruditzen zaite pelikula horretan ere, ze badakizu askotan ez, esaten dugula ba, pelikula bat gustatzen ez zaigunean, ba, bueno, musika ongi zegoen, irudiak politak ziren, ez, ba, hemen iruditzen zait beste guztiagatik bikaina den pelikula bat, ba, musikak eta irudiek eta planoek borobiltzen dutela. Uhum. Eta gainera aipatzen dizuen aktoreen isiltasuna, baina iruditzen zait hemen ere musikarekin gauza bera gertatzen dela. Ez dela askotan erabiltzen pelikulan, baina hain justu erabili behar denean erabiltzen dela, eta gainera musika ederra, beraz, bueno, gainera pelikularako sortu baldin badute, ba, are, zagit, ziraragarriagoa iruditzen zait.
Bai. Ba, bai, disko oso bat bada, amak kantuz osatu hemen azpian entzuten den giro hortan, piano eta oso lasaianik, egerren batzutan lan egiteko entzuten dut disko oso, eta biziki gustatzen zait, gero ustut filman begiratut beste artista batzuen kantuak ere badira, baina hori Ania Janirenak. Ebe, hala, hortan utziko dugu, Itziar Perez, gauza initz kondatu dituzu, eta azken segundua ditugu elkarrak urtu aintzin, beraz horretaraziko dugu, balo sentimental, valeur sentimental. Filma, ulertu dugu, Itziarri gustatu zaio hainitz, beraz, nahi bauzu ikusi, harrapatuko duzen unbait, Joakim Trierena. Mire esker, Itziar?
Zuri,
aur. Zalongi, aio.